Ja, i dag så skal vi gå gjennom øvingsoppgaver eller øvelsesoppgavene til kapitel 2 i boka. Der det jo sånn at jeg har på forelesningsplanen da angitt tre oppgaver, og det de tre oppgavene jeg skal gå gjennom. Disse tre oppgavene finner vi da på side 41 i boka. Så på side 41 så har vi da øvelser som boka kaller det. I tillegg så har jo boka da spørsmål. Den første av disse oppgavene så står det da følgende. Etterspørselen etter et produkt gitt ved Q lik 300 minus 2P pluss 4I, hvor da I gjennomsnittsinntekt målt i 1000 kroner. Her jo etterspørselsfunksjonen da gitt på kvantumsform, jamfør det vi snakket om i forelesning, i motsetning til der hvor du har den på prisform. Da på kvantumsform så Q på venstre side og prisen på høyre side. I motsatt blir det hvis det på prisform. Det jo da en matematisk funksjon av to variable, her prisen og inntekt. I tillegg så får vi da oppgitt også tilbudskurven for dette produktet, hvor det står at Q lik 3P minus 50. Så da har vi både tilbudet gitt og etterspørselen gitt. I deloppgave A så står det at vi skal legge til grunn en inntekt på 25, som da 25.000 kroner. Basert på det inntektsnivået så skal vi finne da markedsklarerende pris og kvantum for produktet. Altså vi skal sette da etterspørsel lik tilbud, og så skal vi løse med tanke på prisen P. Så dette da øvelsesoppgave 1, og det da deloppgave A. Det betyr jo da at når vi skal, eller den etterspørselsfunksjonen som vi skal bruke, den skal da basere seg på at inntekten skal være 25, så I skal være lik 25. Det betyr jo at da må vi sette inn I lik 25 i etterspørselsfunksjonen. Det vil si at da får vi 300 minus 2P pluss 4 ganger 25, fordi inntekten 25. Det betyr jo da at vi ender med en etterspørselsfunksjon, hvor vi har 300 pluss 100, eller 4 ganger 25, som det lik 100. Det vil si det 400 minus 2P. Den gjelder når vi da har en inntekt på 25. Så skal vi da finne den prisen som klarerer. Det det samme som å sette da den etterspørselsfunksjonen som vi har over 400 minus 2P. Den skal jo da settes slik tilbudet vi har fått oppgitt, hvor det står at tilbudet 3P minus 50. Så det vil jo da si at her har vi etterspørselen, og her har vi tilbudet for dette produktet. Og det neste jo ganske rett frem, det jo da å løse denne ligningen. Det vil si at flytter vi da 2 minus 2p over på motsatt side av likhetstegnet, så må vi huske på å skifte fortegn, så da får vi 2 pluss 3 som 5p. som da skal være lik. Vi må jo flytte på samme måten minus 50 over på motsatt side og legge til. Da får vi 5P er lik 450. Og så må vi jo da dele på 5 på begge sider av likhetstegnet. Og da får vi at P er lik 450 delt på 5, som er lik 90. Da har vi prisen som klarerer dette markedet, og mengden finner vi da ved å sette inn enten i etterspørselsfunksjonen eller i tilbudsfunksjonen. Hvis vi da bruker etterspørselen som vi har øverst på arket her, så vil jo da kvantumet finnes ved å ta 400 minus 2 ganger 90, som er 220. Så da har vi likvektsverdiene for henholdsvis pris og mengde. Så får vi i oppgave B vite at eller i oppgave B så skal vi regne på en annen inntekt. Denne gangen på 50 som i. Det betyr at da får vi et positivt skift i forhold til, til da den etterspørselen vi hadde i stad. Dette skyldes da at inntektsnivået er økt med 25. Altså vi skal legge til grunn i er lik 50. Da blir det å regne på samme måten. Da får vi en ny etterspørselsfunksjon. Q er lik da 300 minus 2P pluss nå 4 ganger 50, der hvor vi da hadde 25. Det betyr jo da at den etterspørselen vi ender opp med vil være lik 300 pluss 4 ganger 50, som da er 200, eller når vi trekker sammen 500 minus 2P. Og da skal jo den etterspørselen sette slik tilbudet som vi da ikke har gjort noe med. Så da får vi ny etterspørsel, som da er 400, minus, hva var det jeg sa for nå? Den nye etterspørselen, den var 500 minus 2P, skal være lik da, det opprinnelige tilbudet på 3P minus 50. Og da blir det jo å trekke sammen igjen. Flytter vi de minus 50 over på motsatt side, så får vi på den ene siden, det blir jo da 550 skal stå på den ene siden, hvis vi har den på høyre side. Og så har vi p-ene på venstre side, så får vi på samme måten som i stad 5p er lik 550 med da en pris på 550 delt på 50, og det gir jo da en ny pris på 110, og så må vi sette de 110 da inn i enten tilbudet eller etterspørselen. Gjør vi på samme måten som i stad, setter inn her oppe, så får vi jo da at mengden er gitt ved da 500 minus 2 ganger P. Når P er 110, da får vi jo 200 og eller 2 ganger 110, som er 220. Altså vi får en ny mengde som er 500 minus 220, og det er jo da 280. Så det er jo da nye likevektsverdier. Så står det videre da I boka at vi skal illustrere svaret vårt grafisk. Hvis vi da skisserer dette inn på en grafe, hvor vi da har prisen langs den vertikale aksen, og så har vi da mengden kvantum langs den horisontale aksen. Så det betyr at da det kvantum her, og så har vi da prisen her. Hvis vi da ser på den opprinnelige etterspørselsfunksjonen, tar dette litt sånn på øyemål, så vil altså den gå mellom 200 og 450. Mellom 200 og 450. Der merker vi da av 200 litt godt oppå her. Det det samme som å løse ligningen og sette Q lik 0. Da får vi 200. Og hvis vi da på samme måte tar punktet her nede, så får vi 450. Så trekker vi da rett linje mellom de to punktene. Og det betyr, ja, og så må vi da på samme måte også tegne opp tilbudsfunksjonen. Den har vi gitt ved Q3P minus 50. Hvis vi nå løser den med og setter da Q lik 0 og løser den, så får vi jo 50 delt på 3, som 16,67. Så hvis vi merker et punkt nede her på 16,67, så jo det startpunktet da på den rette linja. Og hvis vi da litt sånn på øyemål tegner inn den, så vil da den gå noe sånn på denne skissen. Og så har vi da nå funnet i oppgave A, så har vi funnet det skjæringspunktet som ga oss da en mengde på 220 med tilsvarende pris på 90. Sånn. Så det da den første løsningen. Etter at vi da endret inntektsnivå, da fikk vi et positivt skift på 50. Da parallellforskyver vi en ny rett linje med samme stigningstall som den foregående. Da vil den gå ifra 250 til 500. Med da en ny løsning som var 280, med da en ny pris på 110. Da går det, blir vel det omtrent slik, 110. Da var dette tilbudsfunksjonen, den som vi da ikke har gjort noen endring på. Vi har tilbudet der. Og så har vi jo da disse to etterspørselsfunksjonene her. Det denne her opprinnelige. Opprinnelige. Og så dette da den nye etterspørselen. Altså deloppgave B. Ny etterspørsel, opprinnelig etterspørsel. Så. Her har vi da vist nå markedslikevekten. Og hvis vi da kikker litt tilbake igjen I boka, så finner vi jo igjen dette her da under, ja, fra side 17 blir det egentlig. Her har vi jo dette med etterspørselskurven. Og så har vi skift I etterspørselskurven. Det jo det tilfellet var her da, når vi da endret prisen med disse 25 eller 25.000. Her det jo vist da nok ikke linjær etterspørsel, hvordan vi da flytter kurven utover. Ja, og så har vi markedsmekanismen, det vi har løst med tanke på, eller det vi har løst her. Så vi har jo da gjort det tilsvarende. Og her har vi endringer I markedslikevekten som vi nå inne på. Da har jo vi gått gjennom en oppgave hvor egentlig da figur 2.5 figuren I boka som tar for seg dette her. Ja, med samme har den siden oppe, så har vi jo dette med prisform og kvantumsform da på motsatt side, på, som på side 20. Så det var den første oppgaven, altså oppgave, eller det kalles øvelser da i boka. Så var det den neste øvelsen. Der har vi da følgende oppgitt I boka. Det står her at nå betrakter vi et frikonkurransemarked, altså den type markedsform som, hvor vi da har mange tilbydere og mange etterspørrere. Vi skal jo komme mer tilbake igjen til hva som ligger I et frikonkurransemarked senere, men vi blir da introdusert til det her, hvor vi da får vite at vi har et produkt med en pris og en etterspørsel samt et tilbud med det prisnivået. Og så ser vi at vi har en ny pris, etterspørsel på 20, tilbud på 16, 100, 18 og 18, 120, 16 og 20. Og da får vi også fram dette vi snakket om I forelesning, at når prisen går opp, så går etterspurt mengde ned, men tilbudet går opp. Og det altså logisk utifra det at de fleste av oss, og de fleste vareslag, når vi får kjøpt varen billigere, så det flere som etterspør varen. På den andre side, når varens pris går opp, så det mer attraktivt å selge varen. Så da øker tilbudet av varen. Denne oppgaven her, der skal vi da I oppgave A beregne etterspørselens priselastisitet når prisen 80 kroner og når prisen 100 kroner. Dette snakket vi om I forelesning, dette med priselastisitet. Og da må vi bla litt tilbake igjen I boka vår, og vi får dette med elastisiteter. Det har vi på side 26. Der det kapittel 2.4, tilbuds- og etterspørselselastisiteter. Så vi har, som vi var inne om, hva elastisiteten betyr, prosentvis endring I en variabel som følge av at en annen variabel øker med 1%. Det er da kall gjerne definisjonen, eller det er forklaringen på begrepet elasticitet. Og vi kan da ta for oss de ulike variablene, så etterspørselens priselasticitet, det går jo da på hva som skjer med etterspørselen når vi endrer prisen. Det generelle uttrykket for dette her har vi jo da nederst, som jo det har altså noe med den prosentvise endringen i kvantum dividert på den prosentvise endringen i pris, så den relative kvantumsendringen delt på den relative prisendringen. Så var vi innom dette her i forelesning, at dette kunne vi også uttrykke, hva skal vi si, mere, eller på en annen måte, det som sto i telleren nederst på side 26, det er da endringen i kvantum på opprinnelig kvantum, det var telleren. Det som står i nevneren på foregående side er da endringen i pris delt på opprinnelig pris. Og så var vi innom dette i forelesning, at denne bruddende brøken kan vi skrive om, slik at det er da pris delt på kvantum, opprinnelig pris delt på opprinnelig kvantum, ganger endringen i kvantum over endring i pris. Og går vi enda mer inn i liksom matematiske skrivemåten, så kan vi gjøre dette her da ved hjelp av derivasjon, hvor vi da deriverer, eller sågar partiellderiverer, som et generelt uttrykk med flere variable, så tar vi da den partiellderiverte av Q med hensyn på P, og ganger med P over kvantum, så har vi da priselasticiteten, når det da er prisen vi ser på. Nå er det da slik at her så skal vi i oppgave A ta utgangspunkt i da det som står i boka, en pris på 60, og vi skal se på det når prisen er 100, så vi blir bedt om da å ta for oss disse to prisnivåene. Her er det da etterspørselens priselasticitet vi skal se på, og vi skal altså da i denne oppgaven ta utgangspunkt i deloppgave A. Så skal vi ta utgangspunkt i en pris på 20. P er lik 20. Nei, vent litt nå. Nå må vi gå tilbake igjen i oppgaven. Vi hadde da, skal vi se, det var en pris på 80. Skal vi se, det var en pris på, hvis vi går til den første oppgaven, jo, det var 80 som var prisen, og så var det da 100 som var prisen, for de to. Så sånn sett så skrev jeg feil her, for her er det da sånn at det er ikke 20, men det er altså en pris på 80. Pris på 80, og med en pris på 80, så hadde vi da en etterspørsel på 20. Q er lik 20. Så da var det prisen, og dette var da etterspørselen. Det var etterspørselen. Hvis vi da går tilbake igjen til boka, så ser vi det at det vi nå skal ha frem i det første leddet, vi kunne jo godt si at i dette tilfellet, hvor vi nå da ser på priselasticiteten med hensyn på etterspørselens priselasticitet, så tar jo den da utgangspunkt i at vi skal se på endringen i mengde over endring I pris ganger opprinnelig pris over opprinnelig mengde. Om vi da tar D-leddet først, eller D-leddet først, det har jo ingen praktisk betydning her. Hvis vi ser da på endringen I kvantum, så jo endringen I kvantum, når prisen går opp, så jo den minus 2. Altså, her går jo da mengden ned med 2 enheter når prisen går opp med 20. Så det betyr jo da at det første leddet, det vil jo da være minus 2, fordi at mengden går ned med 2, over pluss 20, fordi at prisen da går opp med 20. Så da har vi det første leddet. Så skal det da ganges med opprinnelig pris. Opprinnelig pris var jo 80, og opprinnelig mengde var 20. Sånn. Så der har vi jo uttrykket. Dette jo da minus 2 delt på 20, det minus 0,1. Og det skal da ganges med 80 delt på 20, som 4. Sånn. Og det betyr jo da at etterspørselens priselastisitet I dette tilfellet her, når vi ser på 80 og 100 I pris, vil jo da være minus 0,4. Med da en absolutt verdi på 0,4. Så det betyr jo at vi da på den det vi kalte for inelastisk elastisitet, fordi det tallet vi har kommet fram til mindre enn 1 I absolutt verdi. Dette var det da da nærmere forklart på side 27 I boka. Ja. Det var den første oppgaven, altså oppgave A. Så var det oppgave B, når vi da går til oppgaveteksten igjen. Der sto det under oppgave B at vi skulle I neste oppgave se på tilbudets priselastisitet når prisen 80 kroner og når prisen 100 kroner. Så da skal vi bevege oss bort hit. Altså se hvor elastisk tilbudet med eller ved de samme prisendringer. Og boka tar jo for seg også da tilbudselastisiteten. Kapitel 2.4 har jo begge elastisiteter, og vi får litt om tilbudselastisiteten da på side 29. Og det egentlig å gjøre det samme, men da med utgangspunkt I tilbudsfunksjonen. Så I oppgave B, der skal vi også ta en pris på 80, fortsatt 80 I pris, hvor da tilbudet I henhold til tabellen I boka, så den 16. Q lik 16. Da vil vi på samme måte få endringer I mengde når vi endrer prisen. Altså på nytt får vi jo da etterspørsel, ikke nå, nå det elastisitetens priselastisitet med hensyn på tilbudet. Denne oppgaven, tilbudet I forrige deloppgave, etterspørselen. Men det samme formel vi bruker. Så der vil jo nå være fortsatt endringen I mengde over endring I pris ganger opprinnelig pris over opprinnelig mengde. Nå det imidlertid slik at når prisen øker med 20, så øker mengden med 2. I sted så gikk mengden ned med 2. Nå går den opp med 2. Og så må vi gange inn da det med opprinnelig pris og opprinnelig mengde. Og her det da 80 og 16. 80 og 16. 16 nå, tilbudt mengde. Det betyr at når vi tar 2 og deler på 20, så får vi 0,1, der hvor vi da hadde da minus 0,1, og dette skal da ganges med 80 sekstendedeler, og tar vi 80 sekstendedeler og ganger med 0,1, så får vi da 0,5. Fordi at 80 delt på 16 5, og vi ganger med 0,1. Så der da tilbudets priselastisitet 0,5, der hvor vi da hadde etterspørselens priselastisitet på minus 0,4, eller da en absoluttverdi på 0,4. Så det sånn at I disse to oppgavene, så skulle vi også regne på der hvor prisen var 100 I begge tilfeller. Det vil altså si at hvis vi regner nå på samme måte med en pris Skal vi se, nå fikk vi blank skjerm. Da får vi se om vi får I gang igjen skjermen. Skal vi se, der kom skjermen igjen. Der fikk vi... Skal vi se om vi får I gang igjen. Der har vi arket vårt. Det var da slik at vi skulle regne på en pris på 80 og en mengde på 20, og så skulle vi regne på da også en pris på 100. P lik 100. Og med en pris på 100, så har vi da en etterspørsel på 18. Det betyr jo da, når vi ser bort på det vi gjorde I sted, at den eneste endringen vi nå gjør, at det vi ganger inn med, vil være nå 100 attendedeler. Den vil jo bli lik, slik tallene I denne oppgaven oppgitt. Så det betyder at regner vi med de verdiene, så får vi da en priselasticitet med tanke på etterspørselen, som vil være minus 0,1. Den lik, mens vi skal gange inn nå med 100 attendeler. Og da får vi nå minus 0,56 med da en absolutt verdi på 0,56. Så det jo svaret når vi da tar utgangspunkt i en pris som høyere. Da ser vi at priselasticiteten går opp. Og går vi ned her, så gjør vi på samme måte. Nå skal vi da regne på, også her, pris lik 100. Pris lik 100, og så skulle vi ha da et kvantum som lik 18. Det betyr at når vi ser bort her på det vi gjorde I stad, så vil vi få en ny tilbudets priselasticitet som lik fortsatt 0,1. Den forandrer vi ikke noe på, men vi får jo da på samme måte 100 over brøkstreken I det ledet vi skal gange inn. Og I nevneren så får vi nå verdien på 18. Så her får vi da 100 attendeler, som gjør at tilbudselasticiteten 0,56. Så her også større elasticitet fordi prisen går opp. I da denne oppgaven eller denne øvelsen så skal vi også ta stilling til hva som likevektspris og hva som likevektskvantum. Og det altså der hvor tilbud lik etterspørsel. Og da ser vi det av tabellen at der hvor disse da balanserer, det når vi har en pris på 100. Der de like. Så det likevektsprisen, og det da åpenbart likevektskvantum. Så likevektspris. Ja, nå skrev jeg med små bokstaver da. Likevektspris lik 100. Også ofte merket med P stjerne. Og likevektskvantum. Da jo da ja, og der ved å se boka, det var da med 18 enheter. Og det ville da sånn sett være Q-stjerne lik 18. Så var det også et delspørsmål D til denne oppgaven. Hvor da nå vi tenker oss at myndigheten overstyrer dette frikonkurransemarkedet. Her står det at antatt regjeringen fastsetter en maksimalpris på 80 kroner. Vil det da oppstå knapphet I dette markedet, og I så fall hvor stor blir den knappheten? Og da blir det jo å gå bort til tabellen og så se på hva det som skjer. Hvis vi nå da, myndighetene går inn og sier at nei, prisen skal være 80, jo, da ser vi at når prisen 80, så blir det knapphet. Fordi at da produseres det 16 enheter, mens det etterspørres 20 enheter. Det vil si at da har vi det vi kaller for en overskuddsetterspørsel på 4. Så oppgave D, svaret på det er knapphet. Knapphet og overskuddsetterspørsel. Etterspørsel på 4 enheter. Her har vi også da en figur I boka. Det figur 2-3 på side 19 som illustrerer dette her. Det jo en slik situasjon som vi har vist I figur 2-3. Altså, du setter prisen lavere enn den prisen som klarerer markedet, og da vil altså etterspørselen være høyere enn tilbudet, og det differansen her det vi kaller for etterspørselsoverskudd. På samme måte, hvis den blitt satt høyere, så vil vi ha fått et tilbudsoverskudd. Det var da oppgave... jeg sier oppgaven, det øvelse nummer 2. Og så var det da den siste øvelsen. Det da øvelse nummer 4 som jeg har plukket ut. Det betyr ikke at ikke en kan også se på flere oppgaver her, men det de tre jeg har tenkt å ta for meg. Her har vi nå etterspørselen etter leiligheter eller leieboliger I en by som gitt ved QD, altså det jo etterspurt mengde, det jo demand på engelsk, hvor det står da at sammenhengen 19 minus 0,8 P, der Q kvantum målt I 1000 leiligheter, og P gjennomsnittlig månedsleie målt I 1000 kroner. Tilbudet av utleieenheter gitt ved QS, supply, eller tilbud, lik 7 pluss 0,7 P. Og så skal vi da I den første deloppgaven, så skal vi da bestemme og finne den uregulerte utleieprisen. Ja, det bare en oppgave, men det da noen tilleggsspørsmål der. Så, skal vi se, står det, hva blir den uregulerte utleieprisen? Hva blir endringen I byens befolkning dersom det innføres da en maksimumsleie på 5000 kroner per måned? Og alle de som ikke, skal vi se, innføres en maksimalleie på 5000 per måned, og alle de som ikke kan finne en leilighet forlater byen, ja, ja vel. Men den uregulerte utleieprisen, det altså I en fri konkurransesituasjon. Oppgave 4, og det bare ett spørsmål der. Og det vil altså da si at vi må ta utgangspunkt I da etterspørselen etter utleieenheter, her merket det, lik 19 minus 0,8 P. Det fortsatt Q kvantum målt I 1000 leiligheter, mens P gjennomsnittlig månedsleie. Så det da etterspørselen. Og så har vi da tilbudet. S for supply, som boka kaller det, 7 pluss 0,7 P. Og så skal vi da løse disse to. Da setter vi altså 19, vi setter jo, altså det vi egentlig gjør jo å sette Q QD lik QS. Setter de lik hverandre, og det altså da, ja, nå tar vi etterspørselen da på venstre side, så jo det 19 minus 0,8 P, som lik 7 plus 0,7 P. Og så skal vi da løse dette her, det vil si at vi flytter minus 0,8 P over på motsatt side og legger til de 0,7 som står der fra før. Da får vi 1,5 P lik, vi har jo da, vi har 7 som vi flytter over på motsatt side og skifter fortegn. Da går det til minus, vi har 19 og trekker det for 7, da har vi altså 12. Og så tar vi jo da og løser for P, det 12 delt på 1,5, og 12 delt på 1,5 lik 8. Dette da den uregulerte prisen i en fri konkurransemarked, så dette her da en, gir det da en pris på 8. Det jo da likevektsprisen, det 8 kroner 8000 per måned. Det leieprisen per måned. Og så det dette med å finne da hvor mange enheter vi da får. Jo, vi kan jo bare sette inn i en av disse to. Da får vi jo 19 minus 0,8 ganger 8, det jo da 12,6. Det samme får vi også selvfølgelig om vi setter inn i tilbudsfunksjonen. Da får vi 7 plus 0,8 ganger 8, og det gir også da 12,6, og det da 12.600 leiligheter jo dette her. 12.600, eller boenheter. Ja, enheter skriver jeg bare. Det det antall enheter vi da får. Så var det neste delspørsmål der. Hvis det nå innføres en maksimumsleie på 5000 kroner per måned, hva blir da endringen i befolkningen? Ja, dette med befolkning, da må vi ta en forutsetning, men vi kan jo i hvert fall se på hvor mange leilighetsenheter vi får dersom da det nå settes den maksimumsprisen. Altså maksimum P lik da da blir jo det 5. Maksimum P settes til 5. Da kan vi jo bare gå opp hit, og så kan vi jo sette inn 5 der. Og da vil jo mengden tilbudt, hvis vi har 5, så blir jo det da 7 pluss 0,8 ganger 5. Og da får vi 10,5. 10,5. Altså 10.500 enheter tilbys på markedet. Det jo mindre attraktivt å leie ut, og det færre som da leier ut. Og det betyr jo da at vi får en nedgang på differansen mellom det det var og det vi får nå på i alt 2000 enheter, 2100 enheter eller 2,1 nedgang. Prøv å skrive det her så jeg får plass på arket mitt. Nedgang på 12,6 minus 10,5. Det 2,1. Altså da det 2100 enheter. Går dette ned. Og så jo spørsmålet da, oppgaveteksten, eller spørsmålet gikk jo da på dette med befolkning, og da må vi nesten ta en forutsetning. Altså hvis det da to personer i hver enhet, så jo det 4200 personer som befolkningen kommer til å gå ned med. Og hvis det tre personer, så det jo da 2100 ganger 3, altså da 6300 personer. Så det ikke så godt å svare helt eksakt på hva slags befolkningsnedgang vi får, uten at vi da tar en forutsetning om hvor mange personer som i gjennomsnitt bor i disse leilighetene. Men antall leiligheter går i hvert fall ned med 2100 enheter. Dette var de øvelsene som jeg går gjennom fra kapittel 2. Det betyr ikke at ikke også oppgave eller øvelse 3 og 5 aktuelle. Så jeg vil jo oppfordre dere til å regne igjennom egentlig alle de øvelsene som står i boka, og på samme måte også gå gjennom spørsmålene som til hvert kapittel. Men jeg har altså da valgt å plukke ut noen og går gjennom de. Og så det også da viktig at de av dere som har anledning og mulighet, at dere da møter opp på øvingstimene. I øvingstimene så kan dere sitte og jobbe med oppgaver, både de jeg har gått gjennom og de jeg ikke har gått gjennom, og vil jo da sånn sett ha en mulighet til også å spørre studentassistenten som til stede på øvingstimene. Øvingstimer blir ikke streama. Så det jo et tilbud til de som på campus eller som i nærheten på de tidspunktene da vi har øvingstimene. Da avslutter vi denne gjennomgangen til da øvingsoppgaven eller øvelsene i kapittel 2.